Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana fenno-ugristiikan professori Janne Saarikivi. Me puhutaan suomen kielestä ja suomen mielestä. Sä oot pohtinut juuri ilmestyneessä kirjassa Suomen kieli ja mieli suomalaisuutta tavallaan niin kuin kulttuuri-ilmiönä, mutta myös kielellisenä ilmiönä. Mä olisin kysynyt heti näiden kahden suhdetta, että onko ne edes erotettavissa toisistaan vai onko kieli ja kulttuuri niin yhteen kutoutuneita, että niistä on hankala puhuakaan erikseen.
No siis ei koko kulttuuri ole tietenkään kieltä, että kieli on aika merkittävä tekijä kulttuurissa, sikäli kun kulttuuri on esimerkiksi kirjallisuutta tai lauluja tai teatteria tai jotain tällaista, mutta sitten myöskin sikäli kun kulttuuri on käsitteitä ja ajattelua ja sellaista. Mutta tietenkin on sitten olemassa sellaista kulttuuri, joka ei ole kieltä, kuten esimerkiksi ruokakulttuuri tai pukeutumiskulttuuri tai jotain sellaista. Sitten musta tuntuu, että kun puhutaan eri maista, puhutaan vaikka suomalaisesta kulttuurista tai ruotsalaisesta kulttuurista tai venäläisestä kulttuurista, niin sitten usein se puhuminen tapahtuu sillä tavalla, että ikään kuin se vertailuasetelma, että on Suomi, on Ruotsi ja on Venäjä, niin se vertailuasetelma ikään kuin luo sen, että sitten kaikissa maissa ikään kuin on olemassa ikään kuin samoja asioita, että pitäisi olla niin kuin tyypillinen suomalainen ruoka, tyypillinen ruotsalainen ruoka, tyypillinen suomalainen vaateparsi, tyypillinen ruotsalainen vaateparsi ja niin edelleen. Mutta että eihän tällä kylläkään kovin paljon tekemistä sitten kulttuurin kanssa ole, sikäli kun kulttuuri on niin kuin ajattelua, identiteettejä, sosiaalisia suhteita ja sen sellaista.
Tuo on vaikea jaottelu tavallaan tuossa kulttuurissa, koska esimerkiksi yhteiskuntatieteessä, minkä puolelta mä tuun, niin tapahtui tuossa joskus niin kuin jälkistrukturalismin ja muuten tällaisten nimissä niin sanottu kielellinen käänne, jolloin alettiin ikään kuin tutkia vähän kaikkia, myös yhteiskuntaa, yhteiskuntaluokkia, joka käsite pikkuhiljaa häipyikin sosiaalitieteestä, niin tämä kielellinen käänne tulkitsi ikään kuin maailmaa myös sillä tavalla, että se on erojen järjestelmä ja se on relativistinen ja se voi olla muuttuvaa ja niin eteenpäin. Tätä on haukuttu aika paljon viime aikoina tällaista näkemystä. Mikä sun oma asemassa on tällaisessa keskustelussa?
Niin kyllä musta kanssa tuntuu, että oma taustani ihan ei ole yhteiskuntatieteessä, enkä siinä mielessä ole ehkä se henkilö, joka pystyy tuohon antamaan kauhean tarkkaa vastausta, mutta kyllä musta tuntuu, että identiteetit on aika paljon konstruoituja sillä tavalla, että esimerkiksi yhteiskuntaluokat on tämmöisiä habituksia, että yliopistolla ihmisillä on tietynlaisia vaatteita ja tietynlainen puhetyyli ja tietynlaisia arvomaailmoja ja sitten jossain tehtaassa on vähän toisin ja sitten jossain kolmannessa paikassa on vielä kolmannella tavalla, mutta sitten tietysti sitten ihmisellä on paljon näitä erilaisia identiteettejä, että sama ihminen voi olla yliopiston professori ja HJK:n kannattaja ja isä ja hämäläinen ja sitten niin kuin eri osat siitä identiteetistä niin kuin eri verkostoissa, eri tilanteissa niin kuin jotenkin tulee framille tai näyttäytyy niin kuin tärkeinä, mutta että sitten kyllä nyt niin kuin aika pitkälti kyllä tehdään kielen avulla, mutta tietysti se edellyttää sit sitä, että kieli ymmärretään aika laajasti, että kielihän ei esiinny niin kuin yksinään, vaan kieli sitten sisältää myöskin kädenheilautuksia ja niin kuin fyysistä läheisyyttä tai etäisyyttä toisiin ihmisiin, ja sitten niin kuin, kyllähän näitä nyt tämmöisiäkin asioita, kuten esimerkiksi vaatteita ja tämmöisiä tyylejä, niin voi pitää semmoisena eräänlaisina niin kuin kielellisinä merkkeinä, että ne on semiotiikkaa, nekin on, niiden niin kuin lukutaito on oleellista.
Kirjan yksi keskeisistä kohdista on nationalismi, jolla oikeastaan aloitat, ja nationalismi kritiikki, siis sikäli kritiikki, että yleensä nationalismin juuret ei johda minnekään vuosisatojen taakse, vaan on tuntuisi olevan pikemminkin 1800-luvun tai 1600, 30-vuotisen sodan jälkeen ja sitten 1800-luvun jälkeen, niin tuntuisi siltä, että nationalismi on niin silloin herännyt, ehkä kaikki eniten siis Saksassa 1800-luvulla. Eli miten sä näet suomalaisen nationalismin historiallisesti tai sitten niin kuin tällä hetkellä, mitä se ilmenee?
Niin, no musta nationalismiin liittyy ainakin kolme vähän erilaista pointtia, että Yksi pointti on se tietysti, mikä usein sanotaan, että nationalismi on modernisaatiota, ja kun se on modernisaatiota, niin sitten se on semmoista, että se on ikään kuin semmoinen liike, joka on ottanut niin kuin tämmöiset isot massat mukaan rakentamaan yhteiskuntaa jollain tavalla. Ja sen takia se on korostanut näitä kansallisia kieliä ja tällaisia asioita, että aikana ennen nationalismia, niin suurin osa väestöstä ei esimerkiksi voinut osallistua koulutukseen ollenkaan. Koulutus oli jollain semmoisella, no esimerkiksi Suomessa se nyt oli ruotsiksi ja sitten sitä ennen latinaksi ja näin eteenpäin. Että se tavallaan siihen nationalismiin liittyy se, että nyt kaikki ihmiset otetaan mukaan ja niin kuin ruvetaan suomeksi tekemään. Ja tämmöisenä se on, niin kuin, se on niin kuin tasa-arvoa lisäävä ja niin kuin semmoista ihmisiä voimauttava liike. Mutta sitten toinen asia, mikä siihen liittyy kuitenkin, on se, että se on niin kuin kieliä ja kulttuureja standardisoiva liike. Että kaikkien maiden nationalismihan on aivan samanlaista. Että kaikki nationalistiset myytit ovat kaikissa maissa aivan samat. Että ne menee suurin piirtein niin, että meidän kansa on niin kuin, työteliäs ja hiljainen ja rehellinen ja kestää sodassakin sitten kovia taisteluita ja kärsimyksiä ja elää kauniin luonnon keskellä työtä tehden ja lauleskellen. Ja sitten kaikilta kansoilta löytyy tietenkin nämä samat asiat, että kaikilta kansoilta löytyy niin kuin kansallinen ruoka, kansallinen tanssi, kansallinen puku, kansallinen musiikki, kansallinen runous, kansallinen näyttämötaide, kansallinen romaanitaide ja niin edelleen. Mutta sehän on ihan itsestään selvää, että eihän nyt joku, jos nyt vähänkään syvemmälti katsoo vaikka suomalaista kulttuuria, tehän tietenkään romaanitaide tai teatteri tai sinfoniat ole mitään suomalaista kulttuuria. Tämähän on eurooppalaista kulttuuria, täsmälleen samanlaista kulttuuria niin kuin tehty joka ikisessä maassa. Ja itse asiassa se taide, mitä pidetään vaikka suomalaiskansaisena taiteena, niin sehän on aika pitkälti luotu niin kuin Pariisissa Baskeripäässä. Ja siinä on kuvattu niin kuin suomalaista luontoa ihan samoilla kuvataiteen konventioilla kuin aikaisemmin on kuvattu vaikka saksalaista tai ranskalaista luontoa. Että tässä mielessä se niin kuin nationalismi on niin kuin globalisaatiota. Et kun se on modernisaatiota, niin se on myös globalisaatiota. Että se väittää korostavansa eri kansojen erilaisuutta ja samalla se itse asiassa tekee kaikista kansoista aivan samanlaisia. Ja sen jollain tavalla se niin kuin banaalein ja hauskin asia siinä on tavallaan se, että kaikilla kansoilla on sitten lopuksi aivan samat symbolit. Että niillä on symbolina aina tämmöinen suorakaiteen muotoinen kangaspala, jossa on sitten erilaisia värikenttiä, eli kansan lippu. Ja sitten esimerkiksi ihan samanlainen biisi on aina, että kaikkien maiden kansaislauluthan on aivan samanlaisia noin niin kuin musiikin näkökulmasta, että niissä on 4/4 tahtilaji ja se biisi kestää 3 minuuttia ja sitten siinä on kertsi. Ja sanatkin on suurin piirtein samat, että ne on aina, että niin kuin luonto on tosi kaunis täällä meidän maassa ja olemme tosi työteliäitä ja kyllä tässä sotaakin kestetään ja taisteluita. Että sanat menee aina ihan samalla tavalla. No niin, sitten kolmas asia nationalismista, mikä vielä voidaan sanoa, on mun mielestä se, että nationalismi on moderni uskonto. Että nationalismihan syntyy tavallaan tai leviää Euroopassa siinä vaiheessa, kun kirkon valta alkaa heiketä ja tarvitaan jotain tämmöisiä uusia tai luodaan tämmöisiä uusia niin kuin, porukoita, jotka sitten voi mobilisoida ihmisten niin kuin, ihmiset niin kuin, vaikka kuolemaan tai että ne saavat, että ihmiset tuntee, että heidän elämällään on joku tämmöinen yhden sukupolven ylittävä merkitys. Ja semmoisessa mielessä niin nationalismi on tietysti uskonto. Ja sitten sehän näkyy siitä, että nationalismiin liittyy hirveästi palvontamenoja. Että nationalismiin liittyy kaikkia niin kuin pyhiä patsaita ja niin kuin, seppeleen laskuja ja tuntemattoman sotilaan niin kuin hautoja, joissa palaa ikuinen tuli. Ja sitten tietysti tämmöinen niin kuin keskeinen palvontamenohan on kahden kansan välinen urheiluottelu. Esimerkiksi Suomen ja Ruotsin välinen jääkiekkoottelu on varmaan nykyajan suosituin uskonnollinen tapahtuma maassamme.
Onko toimiva rinnastus sellainen, että, tai analogia oikeastaan tässä siis se, että kun tällä hetkellä erilaiset populistiset ja oikeastaan niin äärioikeistolaiset voimat vallitsee tällä hetkellä maailmalla, niin se on kummallinen asia, että erilaiset äärioikeiston puolueet ja ryhmittymät pitää kansainvälisesti yhteyttä valtavasti. Ne on kansainvälisiä verkostoja, jotka samalla on taas niin kuin käpertyneet äärinationalismi, joka tuntuu olevan jonkinlainen ristiriita tai paradoksi siinä, mutta ei välttämättä olekaan tämän nationalismin esimerkin valossa.
Niin, että luokaamme nationalistien kansainvälinen verkosto.
Nimenomaan.
Sellaisiahan nyt kovasti luodaan, joo. No mutta et, siis sehän on ihan ymmärrettävää. Tai siis, että nationalismi on nimenomaan kansainvälistä kulttuuriperinnettä, että se on eurooppalaista yleistä kulttuuriperinnettä. Mutta että en mä nyt tiedä sitten, että onko aikaisempina vuosikymmeninä ollut vähemmän nationalistista, että kyllähän nyt, niin kuin jos ajatellaan sitten vaikka 50, 60, 70-lukua, niin kyllähän nationalismi on koko ajan kuulunut niin kuin vallan rakenteisiin ihan selvästi. Että se on ehkä sitten nyt, että tämä tavallaan tilanne on sillä tavalla jonkun verran muuttunut, että se nykyajan nationalismi on sitten, tai tämä poliittinen nationalismi, että se niin kuin suuntautuu ennen kaikkea muista kulttuuripiireistä tulevia maahanmuuttajia vastaan. Että tietysti tämmöistä ilmiötä ei ole ehkä niin vahvassa mielessä ollut olemassa niin kuin aikaisempina aikoina, että tämmöinen massa maahanmuutto Euroopan ulkopuolista maista Eurooppaan ei ole kuitenkaan kuin muutamia vuosikymmeniä vanha. Ja sitten sen kritiikkikään ei ole tietenkään kuin muutaman hetken vasta ollut olemassa. Mutta että totta kai se sitten hyödyntää sitä aikaisempaa nationalistista retoriikkaa. Minusta kuitenkin tuntuu, että konteksti on aika toisenlainen.
Täällä on tänään siis vieraana fenno-ugristi ja professori Janne Saarikivi. Puhutaan suomen kielestä ja mielestä, kielen mielen yhteydestä ehkä myös tässä yhteydessä. Tuossa yhdessä vaiheessa historian kirjoitusta oli sellainen teoria siis suunnilleen siitä, tai tuntui vallitsevan jonkinlainen yhteisymmärrys maailmalla siitä, että on olemassa tietty joukko sivistyskieliä, ja sen jälkeen pienemmät kielet alkoi etsiä paikkaansa maailmalla tästä, ja päästiin sellaisiin uskomattomuuksiin kuin Raamatun sukuihin ja muihin tällaisiin, ja Suomi ei mitenkään ollut immuuni tällaiselle, ei missään nimessä. Kertoitko tästä varhemmasta historian tai kielen tutkimuksesta?
Niin, siis suomen kieli on musta niin kuin tämmöiseltä sosiaaliselta statukselta, sen kehityshistorialta, niin hyvin tyypillinen itä-eurooppalainen kieli. Että se on tuossa siis uuden ajan alussa, niin sit oikeastaan vaan Länsi-Euroopassa oli muutamia tämmöisiä kieliä, sitten, joita käytettiin laajalti kirjallisuudessa ja tieteessä ja tällä tavalla. Sitten oikeastaan kaikki kielet niin kuin Suomen ja niin kuin Bulgarian välistä niin kuin nostettiin 1800-luvun jälkipuoliskolla niin kuin semmoisen vähän parempaan asemaan eri seteissä. Mutta tosiaan tietysti sitten onhan nyt aikaisemminkin ollut, eikö se Daniel Juslenius tutkimuksessa on 1700-luvulla, niin se oli tämmöinen protonationalisti, voi varmaan sanoa, niin sehän tutki asioita ja tuli siihen tulokseen, että koska Turun kaupungin perustamisesta ei ole mitään tietoa, niin Turku on varmaankin maailman vanhin kaupunki. Ja koska Turussa puhutaan suomea, niin näin on Suomen täytyneen olla maailman vanhin kieli. Tämän tyyppisiä tutkimustuloksia siis saatiin muuallakin maailmassa. Ehkä metodit eivät sitten olleet niin kauhean hyviä.
Entä sitten kysymys kulttuurisesta eliiteistä, koska niin kuin sun kirjassa käy hyvin ilmi, niin tietty kolmikko hetkinen.
Niin, jos ne on Runeberg, Lönnrot, Topelius, Castrén, tämä porukkahan kaikki oli.
Suunnilleen koulukavereita.
Niin, nehän oli kaikki, niin kuin tuttuja ja ystäviä ja toimi samaan aikaan Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa professorina tai lähes samaan aikaan. Että se on jännä semmoinen asia. Ajattelen aina tuolla yliopistolla sitä, että kun Suomen valtio niin kovin haluaa ohjata tätä meidän yliopiston toimintaa ja kertoa, että mitä pitää tutkia, että mikä olisi semmoista niin kuin yhteiskunnallisesti relevanttia tutkimusta ja sitä ohjataan sitten kaikenlaisilla strategisilla painopisterahoilla ja muilla, niin pitäisi näille valtiovallan juutaksille muistuttaa siitä, että kuulkaas nyt, että ei tämä Suomen valtio ole tätä Helsingin yliopistoa luonut, vaan päinvastoin, että Helsingin yliopisto on luonut Suomen valtion. Se on ihan itsestäänselvä juttu, että Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa 1800-luvun puolivälissä toimi oikeastaan kaikki ne tyypit, jotka loi sen niin kuin vallitsevan valtioideologia, mikä meillä on, ja niin kuin ne tavallaan valtiolliset myytit, joiden pohjalle sitten myöhemmät myytit on rakennettu. Mutta sitten tosiaan kansanopetus tulee 1860-luvulta alkaen, ja kaikki oppii lukemaan ja sitten samoihin aikoihin tapahtuu se, että paperin hinta laskee jyrkästi, että se on semmoinen iso, ehkä voi verrata jollain tavalla tuohon somen tulemiseen niin kuin tämmöisenä viestintävallankumouksena, kun 1800-luvun jälkipuoliskolla ruvettiin tekemään kirjoja lehti selluloosapaperista. Hinta laski ihan siis murto-osaa siitä aikaisemmasta, ja sitten pystyttiin perustamaan kaikki puoluelehdet ja kaikki nationalistiset lehdet ja työväenlehdet ja kaikki muut. Ja sitten tavallaan ihmisillä alkoi syntyä ensimmäistä kertaa tämmöisiä ylipaikallisia identiteettejä koko Euroopassa tietenkin, mutta myös Suomessa. Mutta sitten siinä on se jännä juttu tietysti, mikä liittyy Suomeen, että tämä paperi, millä luotiin kaikki maailman identiteetit, tuli aika paljolti Suomesta. Ja sitten suomalaiset sai tämän rahan. Ja sitten sillä rahalla niin kuin rakennettiin oikeastaan kaikki, mitä täällä on.
Entäs sitten, jos menee ikään kuin kieliteorian puolelle, koska tehdään ensin pintaraapus. Mun iso kysymykseni olisi varmaankin se, että tuottaako kieli kokonaan ajatusmaailman, ja onko tavallaan niin kuin ihmisen olemassa jotenkin deterministinen, alisteinen kielen rakenteelle, vai on niin kuin, tavallaan se kysymys, tavallaan se niin kuin tiivistyy siihen muotoon, että voiko kieltä kääntää niin kuin Derrida, tuo pahamainen Derridada, niin hän ilmoitti, että jokainen translaatio on transformaatio ja tavallaan kiisti koko käännöksen mahdollisuuden.
Niin, tietysti Derrida on osittain väärässä ja osittain oikeassa. Siis oikeassa sikäli, että eri kielten niin kuin käsitejärjestelmät ovat kuitenkin jollain tavalla erilaisia, ja siinä mielessä niin kuin mikään ilmaus, niin kuin näennäisesti aivan sama ilmaus kahdella eri kielellä ei kuitenkaan ole sama. Että jos ajatellaan nyt vaikkapa jotain tämmöistä yhden sanan ilmausta, niin kuin vaikka sana metsä, niin sitten se on aivan selvää, että metsä suomen kielessä ja metsä vaikkapa englannin kielessä ja arabian kielessä on hyvin erilainen asia sen takia, koska metsään liittyvät mielikuvat ovat erilaisia ja metsän niin kuin suhde siihen kieliyhteisöön on erilainen. Ja jos siellä on metsää, niin se näyttää erilaiselta ja siellä tehdään erilaisia asioita. Minkä lisäksi on sitten tämmöisiä ihan puhtaasti kielellisiä seikkoja, että Suomen metsä nyt sitten muistuttaa vaikkapa sanaa metso tai vaikkapa sanaa niin kuin mutsi tai jotain tällaista näin. Ja sitten englannin sana forest muistuttaa sitten jotain aivan muita sanoja ja muistuttaa vaikka jotain sanaa fresh tai jotain tällaista näin. Että sitten siihen niin kuin liittyy kaikkia tämmöisiä niin kuin ihan fonemaattisia assosiaatioita ja tämmöisiä, jotka tekee sen niin kuin käyttömahdollisuuksista erilaisia. Niin tässä mielessä on selvää, että niin kuin koskaan edes sama, niin näennäisesti sama ilmaus kahdessa kielessä ei ole sama. Mutta sitten tietysti eri asia on se, että varmaan Derridaakin eläessään niin kuin joskus joutui matkustamaan johonkin ranskankielisen kielialueen ulkopuolelle ja halusi siellä esimerkiksi tilata kahvia tai kaljaa tai vissyvettä tai jotain sellaista ja joutunut sanomaan jollain niin kuin ei-ranskalla ihmisille näitä tilauksia ja todennäköisesti menestynyt siinä kohtalaisen hyvin, koska ei kuollut esimerkiksi nälkään, mikä osoittaa, että ihmiset pystyvät operoimaan myös muilla kielillä kuin äidinkielellään ja itse asiassa ihan hyvin. Että olen just esimerkiksi ostanut kaljaa Ruotsissa ja Saksassa ja Ranskassa ja Venäjällä ja jopa Amerikan Yhdysvalloissa olen ostanut kaljaa ja eri kielillä sitten näitä osto-operaatioita suorittanut. Hirveän hyvin se on mennyt, olemme ymmärtäneet toisiamme siellä niin kuin baarissa täydellisesti, että tässä mielessä kyllä kääntäminen on selvästikin mahdollista ja se johtuu siitä, että ihmiset on samanlaisia joka paikassa, että Amerikassa ja Saksassa ja Ruotsissa ihmisillä on kaksi kättä ja kaksi jalkaa ja pää ja joskus nälkä ja joskus jano ja jotain sellaista. Ja sen takia ne kykenee ikään kuin ymmärtämään toistensa tarpeita ja sitten sitä kautta niin kuin pystytään rakentamaan tämmöistä yhteistä kokemuspohjaa silloinkin, kun kielet ja kielten sisältämät käsitteet on erilaisia.
Ja samanlaisuus on mielenkiintoisessa asemassa sun kirjassa, koska yhtäältä tuntui siltä, että tietyn modernisaation mukana ehkä modernisaatio nyt siinä on oikea termi, syntyy kansallisia yhteisöjä, vaikka me voidaan ymmärtää, että ne on ikään kuin fiktiivisiä, jollain lailla alkuperätään syntyy kansallisia yhteisöjä, jolloin ne tavallaan samanlaistuvat jonkin verran, mutta sitten kirjan loppupuolella sä tuot sellaiseen jo vähän lohduttomampaan kuvaan siis siitä, että tämä samanlaistuminen, joka oli mahdollisesti aluksi hyvä asia, on kääntynyt täysin itseään vastaan ja niin kuin todella tuhoaa kulttuureja.
Niin, en mä oikein tiedä, että onko se alun perinkään ollut pelkästään hyvä asia. Että selvähän se on, että siinä vaiheessa, kun esimerkiksi ruvettiin luomaan tämmöistä yhtenäistä, tai tämmöistä jonkinlaista yhtenäistä suomalaista kulttuuria, jolle sitten piti saada yhtenäinen kirjakieli ja sitten jotkut yhtenäiset myytit ja tämmöiset näin, niin selvähän se on, että se on jo siinä alkuvaiheessaan tuhonnut hyvin paljon tämmöisiä paikallisia kulttuuritraditioita. Ja niin kuin, siis, että se on jännä lukea esimerkiksi, vaikka tulee mieleen, toimin tietysti kieli- ja kansatieteiden alalla, niin mä oon lukenut aika paljon tuota vanhaa karelianistista tutkimuskirjallisuutta 1800-luvun jälkipuoliskolta, niin sitten siellä on niinku, nehän on ollut hyvin arvottavia ne henkilöt sen suhteen, että mikä on semmoista hyvää kulttuuria, mistä he ovat kiinnostuneet, ja mikä on semmoista niinku roskakulttuuria, mitä ei kannata niinku ollenkaan tutkia. Että muistuu mieleen sellainen Emil Pääkkösen kirja Karjalasta, jossa se on silleen, että se haluaa niitä karjalaisia runoja, ja sitten aina kun sieltä tulee vastaan jotain muuta kuin näitä kalevalaisia runoja, niin sitten se silleen niin kuin vähän silleen vihaisesti ja sormi pystyssä arvottavasti siinä kirjassa selittää sitä, että venäläinen kulttuuri oli vallannut alaa. Sitten, että venäläiseksi kulttuuriksi sitten luettelee melkein kaikki asiat, jotka on niin kuin ns. Normaalia karjalaista kulttuuria, kuten esimerkiksi pohjois-venäläiset talonpoikaistalot tai samovaarit tai teenjuonti tai jotkut niin kuin, sitten tämmöiset niin kuin venäläistyyppiset laulut tai jotain sellaista näin. Se on ainoa asia, mitä se niin kuin haluaa sieltä, että olisi repimässä näitä niin kuin kalevalaisia lauluja, jotka tietysti jo siihen aikaan olivat niin kuin jotain semmoista mummojen kulttuuria tai semmoista, niin kuin, joka ei kuulunut siihen moderniin kulttuurimuotoon ollenkaan. Että sitten tietysti sitten, kun ihmisille on alettu kertoa vaikka näille karjalaisille, että kyllä suomalaiset sitten, ei suomalaiset asu tuommoisissa maalaamattomissa taloissa, että suomalainen talo on niin kuin punamullattu ja että ei suomalaiset syö lanttukukkoa ja niin kuin laatikkoruokia, että suomalaiset syö niin kuin hernekeittoa ja ruisleipää tai jotain tällaista näin, että onhan se ollut tämmöistä niin kuin standardisaatiota ja mielivaltaa ja tämmöistä näin, ja tietenkin kaikkein eniten se sitten ilmenee siis kielimuodoissa, että selvähän se on, että esimerkiksi itäsuomalaisille tämä suomen kielen standardi on hankala. Ja siitähän on ihan niin kuin näihin päiviin asti, että siitä on ollut ihan niin kuin tutkimusnäyttöä, että Itä-Suomesta on tullut niin kuin huonompia suomen kielen oppimistuloksia niin kuin jossain määrin, koska se on selvää, että jos niin kuin äidinkieli on vaikka Iisalmen murre, niin huonomminhan sä tämän standardin opit kuin jos äidinkieli on vaikka Hämeenlinnan seudun murre. Mutta sitten nyt tämä on niin levinnyt jo sillä tavalla, että kukaan semmoista vanhaa Iisalmen murretta enää puhukaan kuin jotkut semmoiset niin kuin vanhat niin kuin vänkyrät papat vaan.
No, sä oot tutkinut paljon siis kielialueita ja kulttuureita, jotka keskittyy oikeastaan pohjoiseen ja itään. Ja mikä tämä Karjalan merkitys oikeastaan Suomelle on? Siis nyt tässä tullut paljon sotakirjallisuutta tänä vuonna. Niin mä oon siis lukenut, että karjalaisuus oli tietyllä tavalla halveksuttua, jopa kummallisia käyttäytymistapoja, suuria kulttuurisia eroja vaikkapa leivän syömisessä Karjalassa ja Länsi-Suomessa toisaalta. Tämä Karjala, onko se niin kuin oikeastaan läpeensä romanttinen käsitys, koska siis tuntui nyt siltä, että kun jatkosodan aikana mentiin Petroskoihin eli Äänislinnaan, mitä nimeä ei koskaan oikein virallisesti ollut käytössäkään.
Niin, se oli ihan virallisesti käytös jonkun aikaa.
Siis sen muutaman vuoden, niin joo, nimenomaan sitä mä tarkoitin. Niin miten nämä Suomen sukuiset kansat ja heimosodat ja muut, löytyykö sieltä todellista, tai niin kuin, onko se sun mielestäsi selkeästi jotenkin suomalais-ukrainalaista kulttuuria, suomalaista kulttuuria, vai onko nämä ollut tällaista suursuomi-haihattelua?
Niin, no eikö se ole vaan tämmöinen kysymys siitä, että suomen kieli tai se niin sanottu suomen kieli on tämmöinen jossain määrin sattumanvarainen ryhmä Itämeren suomalaisia murteita, joita on puhuttu samassa valtiossa. Ja tietysti se on myös voinut määritellä hyvin monella eri tavalla sen, että mitkä alueet olisi sattuneet kuulumaan sitten samojen rajojen sisään, niin sitten sitä myöten olisi tullut niin kuin hyvin erilaisia suomen kieliä, että tietysti niin kuin kielitieteen näkökulmasta se ei ole niin kauhean relevantti kysymys, että mikä on kieli ja mikä on murre. Että jos nyt Suomi olisi saanut sen Karjalan vallattua, niin sitten tietysti niitä siellä olevia kielimuotoja olisi alettu kutsua joksi Suomen murteiksi, ja sitten niitä olisi sitten ihmisiä sitten suomalaistettu ja opetettu niitä pitämään niin kuin Mannerheimin rintakuvaa pianon päälle ja siteeraamaan Wernicke Stoolin tarinoita ja tämmöistä näin. Että, mutta että tuota... Että toisaalta voisi ihan hyvin ajatella jonkun semmoisenkin vaihtoehtoisen historian, että esimerkiksi 1300-luvulla niin tuota, tämä Pähkinäsaaren rauharaja, joka muodostui, että se olisi jäänyt jotenkin pysyväksi, että sitten niin kuin sen länsipuolella olisi Suomi ja sitten sen itäpuolella olisi Karjala ja Karjala olisi sitten itsenäinen valtio ja siellä olisi tämmöinen joku standardikieli ja sen pääkaupunki olisi vaikka Viipurissa ja se ulottu siitä sitten Jäämerelle. Ja selvähän se on sitten, että nämä savolaiset, jotka asuisi sen valtion alueella, niin eivät kokisi ollenkaan olevansa samaa kansaa kuin nämä turkulaiset tai jotkut tämmöiset näin. Vaan päinvastoin nehän sitten heittelisi rasistisia herjoja toisistaan niin kuin lätkämatsissa, minkä kerkeisi. Vastaavasti voisi varmaan olla joku semmoinenkin vaihtoehto historia, jossa Suomelle ja Virolle olisi luotu yhteinen kirjakieli jossain vaiheessa, ettei sekään täysin mahdoton ajatus olla.
Kirjassa oli myös mainita siis siitä, että tavallaan virolainen tai sanaa siis, viron, siis virallisen Viron valtion kielessä eesti, tuota, ei ole sellaista sanaa oikeastaan kuin eestiläinen, siis puuttui kokonaan sana tälle ikään kuin nationalismin perusyksikölle eli virolaiselle ihmiselle.
Niin, että se tota, niin siis puuttuu tavallaan niin kuin Viron kielestä, että siis että Virossa ei ole missään sellaista murretta tai aluetta, missä ihmiset olisi kutsuneet itseään siis nimellä eestlane. Sehän on Suomessakin hirveän pieni alue, missä ihmiset on kutsuneet itseään suomalaisiksi. Että, tuota, suomalaiseksi itse, ihmiset ovat kutsuneet itseään siinä niin kuin Aurajokilaaksossa ja sen ympäristössä pikkasen. Että, tuota, sitten 1800-luvun jälkipuoliskolla vasta ihmiset niin kuin Hämeessä ja Pohjanmaalla ja Savossa ja Karjalassa ja Lapissa ja niin edelleen niin omaksui tämmöisen jonkinlaisen suomalaisen identiteetin. Että sitä ennen se on ollut joku ihan niin kuin muu paikallisidentiteetti, mutta Virossa se on vaan ehkä vielä jännempi se tilanne, että kun siellä ei ole alun perinkään ollut, että siellä ei ole niin kuin alun perin minkään, mitään aluetta, missä on juuri tämä nimitys sitten ollut käytössä, että se on sitten tota, tavallaan, se on konstruoitu niistä, tota, niin kuin niistä sen alueen nimistä, mitä on ollut sitten muissa kielissä käytössä.
Täällä on tänään siis vieraana fenno-ugrista, eikä professori Janne Saarikivi, ja me puhutaan suomen kielestä ja suomen mielestä. Tehdään tuollainen pikkuhyppy teorian puolelle, koska mullakin on tullut opinnoissa vastaan jossakin, pahoin pelkään semiotiikkaa, varmaankin tämä tota, Worfin hypoteesi, joka täsmentyi sulla Sapir-Whorfin hypoteesiksi, ja sitten toisaalta Noam Chomsky, josta kiitos ääntämisohjeesta, se taisi olla Chomsky, miten tuli sääntääkään, joka tunnetaan lähinnä yhteiskuntakriitikkona tällä hetkellä, mutta tässä on kaksi tällaista kielikoulukuntaa, aika varhaista oikeastaan, ja tota, onko tämä käyttökelpoinen jaottelu vielä? Se jotenkin kuitenkin niin kuin tuntui järjelliseltä, etenkin se niin, etenkin se radikaali puoli, siis se ikään kuin Wittgenstein sanoi, että kielinen rajat ovat maailmanen rajat ja niin eteenpäin, että tämä niin kuin, tällainen niin kuin radikaali ero on, tota, no, se on rankka.
Niin, on niin kuin kahdenlaisia kielitieteilijöitä ihan selvästi, että on sellaisia kielitieteilijöitä, joiden mielestä niin kuin, kielet jollain tavalla asettaa niin kuin maailman ja maailman niin kuin näkemisen ja hahmottamisen ja tajuamisen ja nimeämisen rajoja aika rankasti. Ja sitten on niitä kielitieteilijöitä, jotka ajattelee, että ihmiset on pohjimmiltaan hyvin samanlaisia ja kieli tota, jollain tavalla vaan on aika sattumavarainen ilmiö ja että kaikki kielet on loppujen lopuksi yhtä ja samaa. Ja sehän on jotenkin niin, että molemmilla on niin kuin pointti siinä ajatuksessa, että tota, vähän näkökulmasta riippuen niin kuin kumpi tahansa näistä tota koulukunnista on oikeassa. Että niitä nyt voi sitten vaikka kutsua halutessaan niin kuin Sapirin ja Worfin ja Chomskyn koulukunniksi, jos haluaa, että tota, mutta totta kai niillä molemmilla on sitten vielä pitkät edeltäjät sitten niin kuin filosofian historiaa niin kuin monta sataa vuotta taaksepäin.
Entä kuinka pitkälle voidaan mennä vertailevassa aineistossa? Nyt mä oikeastaan en viittaa vertailevan kielitieteeseen. Sinänsä vaan sä käyt kirjassa läpi siis sellaisia käsitteitä, pieniä käsitteitä, kuten rakkaus ja miten se on Paavalilla Raamatussa. Ja on vaan siis sellaisia, sanotaan usein, että sisu-sana ei käänny millään muulla kielellä. Hyvin, hyvin kyseenalainen heitto tuokin. Eli... sä tunnet kuitenkin olemaan siis sitä mieltä, että nämä niin kuin tietyt sanat ja niiden ympärillä olevat assosiaatiot, että ne kuitenkin siis leimaa jollakin lailla paikallisesti kieltä.
Niin, siis mä tota, siinä tota, just pohdiskelen sitä, että tota, että tosiaan, että onko joku tämmöinen rakkaus esimerkiksi, kuinka paljon se on niin kuin kielen luoma käsite ja kuinka paljon se on jotakin, mitä on olemassa. Kun se on just musta sillä lailla hauska esimerkki, kun se on semmoinen, tavallaan se sisältää hirveän paljon keskenään ristiriitaisia asioita, että rakastamiseksi voidaan nyt sitten jossain määrin katsoa niin kuin vaikka eettinen käytös, sitten kova tämmöinen niin kuin, tunnevyöry, sitten myöskin mahdollisesti seksuaalinen himo ja sitten joku tämmöinen haltioituminen ja joku tämmöinen yhteisöllisyys ja kaikki tämmöinen näin. Niin se on selvä tavallaan, että jos ruvetaan vertailemaan eri puolet maailmaa eri kulttuurialueilta erilaisia kieliä, niin eihän niissä tietenkään ole semmoista sanaa, joka kattaisi nämä kaikki asiat. Mutta silti jos ihmisiltä kysyy, että mikä on tärkeintä elämässä, niin sit silti ne vastaukset tuppaa olemaan jotenkin sellaiset, että rakkaus on tärkeintä elämässä. Ja sitten mä oon just miettinyt sitä, että mistä alkaa ihmiset olisivat ruvenneet vastaamaan tällä tavalla. Tämäkin on tämmöinen 1900-luvun ilmiö, tämmöinen aika niin kuin nuori, että esimerkiksi juurikin Vienan karjalainen kansanruodon keräjä Iivo Marttinen, joka oli syntynyt 1800-luvun alussa Vienan Karjalassa, niin se kirjoitti 1800-luvun lopussa muistelmansa, niin se kirjoitti siitä, että silloin kun hän oli nuori, niin karjalaiset olivat niin lapsellisia, että he eivät edes tunteneet rakkautta. Että tavallaan se, että se oli syntynyt semmoiseen maailmaan, ja esimerkiksi vaikka nyt musikaalissa viulunsoittaja katolla on tämmöinen niin kuin kohtaus, jossa sit niin kuin vanhat juutalaiset Ukrainassa miettii sitä, että on kummallinen tämä maailma, kun nuoret ihmiset haluaa nykyisin niin kuin mennä naimisiin siksi, kun ne rakastaa toisiaan, että mikä tämä tämmöinen juttu oikeastaan on, että miksi tuolla lailla nyt ajatellaan, että eihän se ole niin kuin mikään niin kuin.
Ja voit varmaan täydentää siis sillä, mikä sovittujen avioliittojen, rakkausavioliittojen onnellisuuden aste vertailevasti on.
Niin, siis siitä kai nyt on sitten, en mä nyt ole mikään sosiologi, mutta siitä kai nyt on sitten jonkin verran tutkimusta, että ei se niin mene, että ne rakkausavioliitot on välttämättä onnellisempia. Et sovitut avioliitot on kai ihan onnellisia nekin usein, ja nehän on edelleen siis monissa paikoissa tietenkin niin kuin vallitseva tyyppi. Mutta sitten just siis vaikka rakkaus on esimerkki tämmöisestä niin kuin sisäisiä ristiriitoja sisältävästä aika omituisesta käsitteestä, joka niin kuin tavallaan kielen kautta omaksutaan ja joka, niin kuin, jonka tavallaan kieli sillä lailla niin kuin ikään kuin luo tai antaa meille. Ja sitten me kaikki niin kuin ymmärretään, että sellaista on olemassa ja ruvetaan ajattelemaan, niin kuin, että tämä ja tuo asia, mitä meidän sisästä nousee tai mitä me ympärillä nähdään, että tämä onkin rakkautta. Mutta toki vastaavia on paljon muitakin, siis että onhan nyt vaikka vapaus tai totuus tai joku tämmöinen näin. Että, ja nämä on kyllä esimerkkejä niistä tämmöisestä vähän niin kuin deridaalaisista käsitteestä siinä, että ne on usein vähän huonosti kääntyviä, että ne on niin kuin eri kielissä ja usein ihan niin kuin eurooppalaisissa kielissäkin saattaa olla aika erilaisia niin kuin siltä niin kuin tavallaan spektriltään, että mitä ne tarkoittaa. Että nyt esimerkiksi vaikka juuri tästä totuudesta on usein tapana sanoa, että venäjän kielessä ei oikeastaan ole sellaista sanaa kuin totuus, että siellä on niin kuin kaksi termiä, että on niin kuin pravda ja istina, ja pravdahan on niin kuin tavallaan joku tämmöinen niin kuin pitäisi varmaan kääntää niin kuin totuussanan asemasta niin kuin jotenkin sillä tavalla, että se on niin kuin meidän porukan pointti. Ja sitten taas istiina on joku tämmöinen näin, että se on joku tällainen, että se on se, mitä sä et voi niin kuin välttää. Se on se, mikä sulle käy. Että ne on niin kuin vähän, molemmat on totuus, mutta ne on vähän, niillä on erilainen niin kuin semanttinen spektri. Assosioituu ihan eri käsitteisiin ja niin kuin, on niin kuin johdettu ihan eri käsitteistä.
Joskus tuntuu siltä, että siis Venäjä ja muutenkin nyt idässä pyritään asemoitumaan ehkä kasvavassa määrin siihen, että niin kuin lännen tämä toisen maailmansodan jälkeinen 70-vuotinen lännen dominanssi on katoamassa ja erilaiset autoritaariset systeemit tuntuu tulevan sinne tilalle. Ja nyt en puhu nyt yhteiskuntatieteitä tai valtio-oppia, vaan vapauden käsitys yksinäistä. Ja siis mulle oli täysin vierasta tällainen, siis kun mä oon ymmärtänyt, että venäläinen itseymmärrys pyrkii jonkinlaiseen, näkee lännen jotenkin jumalattomana ja tuollaisena, mutta siis tämä heijastuu sanojen tasolla, eli siis vapaus ja tämänkaltaiset asiat. Kerrotko, miten nämä sitten mieltyy?
Niin, no siis totta kai venäläinen itseymmärrys on ehkä semmoinen käsite, jota ei ole olemassa. Että siellä on kaikenlaisia itseymmärryksiä ja siellä on ollut siis vuosisatoja jo kaikenlaisia itseymmärryksiä ja itseymmärryksen niin kuin osia ja palasia ja sen semmoisia, että siinä mielessä niin kuin en tiedä, että onko tämmöistä niin kuin venäläisyyttä olemassa yhtään sen enempää kuin suomalaisuutta tai mitään muutakaan kansallista identiteettiä, mutta että sitten selvähän se on, että kielen tasolla on paljon tämmöisiä niin kuin assosiaatiojuttuja, jotka menee eri tavalla esimerkiksi Venäjässä ja sitten Suomessa, mutta totta kai myös vastaavasti niin kuin Suomessa ja vaikka Englannissa. Että tuossa kirjassa nyt puhutaan vapaudesta, siis siitä asiasta, että tai siinä on tämmöinen esimerkki tämmöisestä mielenosoituksesta, joka on ollut joskus Neuvostoliiton loppukaudella, mistä mä oon nähnyt kuvia, missä siis jengi kantaa tämmöistä lakanaa, jossa lukee, että me vastustamme vapautta. Ja sitten se tuntuu silleen suomen tai englannin kielen näkökulmasta melko hassulta, mutta Venäjän näkökulmasta se tuntuu ihan normaalilta, että kun se vapaus siinä venäjän kielessä tarkoittaa paitsi tämmöistä niin kuin ylevää vapautta ja ihmisoikeuksia ja tämän tämmöisiä, niin se tarkoittaa kuitenkin myös esimerkiksi siis kaaosta ja tämmöistä anarkiaa ja kaikkea tällaista näin, että se on niin kuin tavallaan, ja sitten sä et voi oikein käyttää sitä sanaa niin kuin viittaamatta myös niihin jollain tavalla, ja siitä sitten tietenkin tulee kaikenlaisia semmoisia niin kuin just tämmöisiä kulttuurien välisiä niin kuin väärinymmärryksiä tai tämmöisiä ymmärrysongelmia, että jos Yhdysvaltain presidentti puhuu vapaudesta ja Venäjän presidentti puhuu vapaudesta, niin ne puhuu kuitenkin vähän eri asioista.
Täällä on tänään siis vieraana fenno-ugristiikan professori Janne Saarikivi, ja me puhutaan suomen kielestä ja mielestä osittain myös tällä tavalla vertailevana. Nämä on värit. Tämä on niin jännä joskus pelottava asia, kuinka siis jostakin kielestä tai kulttuurista tuntuu puuttuvan sellaisia elementtejä, jotka on meille niin elintärkeitä, mutta esimerkiksi siis värimaailma, minkälaista variaatiota niissä löytyy, ja sitten jatkokysymys, että miten ihmeessä, koska mun on hankala hahmottaa sellaista kulttuuria, joka ei esimerkiksi tunne väriä vihreää tai tällainen, että minkälaisia maailmoja tämä avaa, tällainen niin kuin väriajattelunkin avaaminen.
Niin, no siis varmaan, niin, siis värihän on esimerkki just tämmöisestä asiasta, joka syntyy vasta havainnossa, että luonnossahan on vaan valoa ja valon aallon pituuksia, ja sitten sen spektrin, miten se värjää erilaisia asioita, niin se voidaan niin kuin havaita monella tavalla, ja ne asiat voidaan nimetä monella tavalla. Ja tämä nyt on esimerkiksi just tämmöinen, joka vaikka Suomessa ja Venäjässä on hyvin erilaista, että Venäjässähän siis esimerkiksi se, mikä on Suomen punainen, on ainakin 3 tai 4 eri väriä. Mutta sitten vastaavasti on sitten semmoisia kieliä, joissa ei ollenkaan ole jotain semmoista väriä, mitä Suomessa on. Sitten Karjalan kieli on just tämmöinen, että voi kysyä, että onko Karjalan kielessä sitten punaista, kun siellä on siis ruskea ja punainen on tavallaan sama asia jollain tavalla. Ja ylipäänsä siis mitä se sitten kertoo meistä, se kertoo tietysti siitä, että me nähdään niitä asioita, joita meitä opetetaan näkemään ja mitä asioita me niin kuin havaitaan. Tässä mielessä kieli vaikuttaa ajatteluun. Mä luulen, että helpompi ehkä kuin värien kohdalla, niin se on hahmottaa niin kuin vaikka tunteiden kohdalla. Että me havaitaan, niin kuin, että tunteethan on tämmöistä niin kuin entsyymien niin kuin ihme vellomista, että joskus tuntuu hyvältä, joskus tuntuu pahalta, ja joskus päätä särkee, joskus niin kuin tekee mieli lyödä ja hakata ja kaikki. Sitten me niin kuin tavallaan tunnistetaan tämmöisiä asioita, niin kuin vihaa ja rakkautta ja inhoa ja kateutta ja tämmöistä. Mutta sitten tunteiden historiahan on tutkittu ja siis pohdittu just sitä, että nyt meillä ei enää ollenkaan ole semmoisia tunteita, mitä esimerkiksi muinaisessa Kreikassa ihmiset ovat tunteneet, että niitä ei nimetä samalla tavalla, että ei ole eudaimoniaa tai jotain tällaista. Ja sitten vastaavasti ei meillä ole niitä, sitten jos verrataan vaikka meidän tunnesanastoa, vaikka johonkin hantiin tai mansiin. Se on hyvin erilainen kuitenkin se, niin kuin, tavallaan miten jäsennetään tätä entsyymien niin kuin vellontaa täällä ihmisen sisässä eri kulttuuripiireissä. Ja sitten myöskin ne assosiaatiot, mitkä siihen liittyy. Että länsimainen ihminen tietää jotenkin itsestäänselvänä asiana, että rakkaus asuu sydämessä ja että rakkaus on punaista esimerkiksi. Eihän siinä ole mitään järkeä. Siis että sikäli kun jotain tämmöisiä voimakkaita affekteja on jossain toisessa kielessä, niin ne voi asua jossain ihan toisessa paikassa ruumista. Että esimerkiksi mä osaan kohtalaisesti komin kieltä, niin komin ja yleensäkin laajemmin niin kuin tässä pohjois-euroasialaisessa kulttuuriperinteessä on ajateltu, että affektit asuu maksassa. Ja sitten hauska esimerkki siitä on mun mielestä se, kun komiksi sanotaan, että minun rakkaani, se on sitten menim musa, että se on niin kuin minun muusani. Mutta se tarkoittaa, että itse asiassa sana sanalta käännettynä se tarkoittaa, että minun maksani, että se mus on se sama sana kuin Suomen maksa siinä.
Miten muuten siis tekisi mieli ottaa täältä vaikka kuinka monta esimerkkiä täältä tekisi mieleen ottaa vaikka kuinka monta esimerkkiä siitä, kun miten sanoja käytetään aivan eri tavalla eri ympäristöissä, johtuen ehkä juuri näistä assosiaatioista niiden ympärillä. Yksi tällainen väite, voitko todentaa tai falsifioida sen asian, että Suomessa esimerkiksi on mieletön määrä nimiä lumelle ja sen eri olomuodoille, vai onko no, joskus kun lukee tämän kaltaista tekstiä, tulee sellainen tunne, että eräänlaista kansallisromantiikkaa, että näin olisi, mutta ei se varmaan, käytännön asiat varmaan pakottaa sanavaraston laajenemiseen. Sulla oli esimerkki tuossa, kuinka arabian kielessä hiihtäminen, lumikelkkailu ja vaikka mitä näillä oli yksi sana.
Luistelu, hiihtäminen ja kelkkailu.
Joo. Ja entä sitten nämä mahdollisimman rikkaat sanat? Onko Suomi esimerkiksi rikas sana lumen ja jään eri olomuodoille?
Niin, no onhan Suomen yleiskielessäkin tämmöisiä sanoja, niin kuin vaikka just nuoska ja kantohanki ja loska ja räntä ja tykkylumi ja niin kuin mitä tahansa. Niin selvähän se toki on, että en jossain espanjan tai arabian niin kuin yleispuhekielessä ole sitten samalla tavalla tunnettuja. Mutta tietysti siis varmaan on niin, että sitten jossain Atlasvuoriston rinteellä asuvien arabien paikallismurteissa varmaan on kuitenkin kaiken näköisiä sanoja, kun siellä varmaan tulee lunta sitten vähän enemmän kuin Algerin kantakaupungissa tai Kairossa, niin sitten saattaa olla joskus tarvetta puhua siitä lumesta, niin sitten siellä varmaan kuitenkin on ehkä siihen jotain resursseja enemmän. Ja sittenhän tässä on siis se, että monetahan just sitten nykysuomalaisilta puuttuu tavallaan ne resurssit, jotka Suomen murteissa olisi, että Suomen murteissahan on esimerkiksi noin 250 sanaa, jotka kuvaa erilaisia kosteikkoja, että siis sen lisäksi, että asia on kosteikko tai lammikko, niin se voi olla tietenkin esimerkiksi putakko tai aaja tai hetteikkö tai kaltio tai mitä vaan, siis niin kuin ihan järjetön määrä erilaisia sanoja semmoisista paikoista, jossa vähän niin kuin seisovaa vettä luonnossa, siis paunama ja uitto ja mitä vaan, mutta sitten tavallaan ihan nykysuomalaiset näitä sanoja tunne, että ne tuntee paljon paremmin joidenkin niin kuin susilajien nimitykset tai jotkut niin kuin, pihvityyppien nimitykset amerikan kielestä tai jotain tällaista.
Täällä on tänään siis vieraana fennougristiikan professori Janne Saarikivi. Puhutaan suomen kielestä ja suomen mielestä. Onko suomi poikkeuksellisen rakennettu kieli, koska siis mä tiedän, että on ikään kuin jopa suomen kuvallinen kilpailu on esimerkiksi syntynyt, siis sporttisana on sitten muuttunut urheiluksi ja näitä on tehty tällaisia uudissanoja, jotka kuitenkin kuulostaa aivan vanhalta suomelta. Onko suomen kieli jotenkin niin kuin fabrikoidumpaa tai tietoisemmin tehtyä kuin muut kielet? Onko muissa kielissä, mä muutan ton kielisenän kulttuureiksi, onko muissa Euroopan kulttuureissa vastaavaa hinkua jollakin lailla niin kuin maantieteellisesti lokalisoida jokin sana johonkin paikkaan, vai onko se että siellä on se latinaperäinen tai kreikkaperäinen sana, joka sitten varjoi vähän eri indoeurooppalaisissa kielissä?
No kyllä Itä-Euroopassa on paljon sitä lokalisoimista tehty, että jos katsoo vaikka unkarin kieltä tai jotain serbo-kroatin kieltä tai ihan vaikka venäjänkin kieltä, niin onhan siellä siis paljon tämmöisiä uudissanoja tehty erilaisiin tarkoituksiin, mutta sitten tietysti vaikkapa jossain Ranskassa ei ole koskaan ollut tarvettakaan niitä tehdä, koska Ranskan sanasto tavallaan periytyy sieltä latinasta, niin sitten ne on tavallaan koko ajan olleet ne latinan sanat jollain tavalla ymmärrettäviä sen niin kuin ranskalaisen niin kuin normipuhujan näkökulmasta. Ja englantikin on paljon ollut semmoista, että niin oikeastaan mikä tahansa latinan ja ranskan sana on myös englantia. Et vielä 1600-1700-luvullahan niin kuin englantilaisissa tämmöisissä tieteellisissä tai esseeteoksissa niin kuin saattoi olla niin kuin pitkiä pätkiä niin kuin ranskaa tai englantia siellä välissä. Ja se oli niin kuin aivan normaalia ja ajateltiin, että jos nyt ihminen ylipäänsä osaa lukea, niin se osaa nämäkin asiat sitten lukea. Että sitten jos niin kuin katsoo vaikka nykyistä englannin sanastoa, niin sehän on lähinnä latinalaisperäistä sanastoa. Että siellä ei ole niin kuin tavallaan ollut juuri sen takia, kun se latinalaisperäinen sanasto on ollut itsestään selvästi tunnettua, niin ei ollut tarvetta sitten luoda uudissanoja. Mutta sitten tietysti siitä seikasta, että Suomessa on luotu näitä uudissanoja, niin sitten seuraa semmoinen jännä juttu kanssa, että kielessä on niin kuin ikään kuin dupletit kaikille asioille, että on olemassa niin kuin ongelmia ja sitten on lisäksi olemassa probleemoja, tai on olemassa sähköä ja sitten lisäksi on olemassa elektrisiteettiä. No nyt voi ajatella, niin kuin, että elektrisiteetti ja sähkö tai ongelma ja probleema on synonyymejä, mutta että eihän synonyymit ole koskaan täydellisiä, vaan ne on pikkasen kuitenkin eri asioita, että ongelma on niin kuin tavallinen ongelma ja probleemi on sitten joku semmoinen syvällinen ja teoreettinen ja kansainvälinen ongelma, tai että sähkö on niin kuin tavallista sähköä ja sitten elektrisiteetti on jotain semmoista niin kuin vanhanaikaista ja mekaanista ja hienoa semmoista sähisevää sähköä. Ja nyt esimerkiksi näitä tämmöisiä niin kuin, merkitysvivahteita, mitkä näihin tämmöisiin synonyymipareihin liittyy, niin ei tietenkään voi olla edes olemassakaan vaikkapa ranskan kielessä tai englannin kielessä, koska ei englannin tai ranskan kielen kannalta niin kuin joku latinalaisperäisyys ole mikään semmoinen sana jotenkin erikseen niin kuin markkeeraava piirre, niin kuin se suomen kielessä on. Et Suomessahan tehdään tämmöisiä erillisiä sivistyssanakirjojakin. Mä en tiedä, tehdäänkö jossain muussa maailman maassa mukaan semmoinen kirja, jonka nimi olisi sellainen, että sanat jotka niin kuin liittyvät sivistyyn. Nämä on pelkästään latinalaisperäisiä sanoja. Hän tekisi vaikka Ranskassa semmoisen kirjan, siihen tulisi kaikki sanat. Mutta sitten on se seuraus, että kun sä osaat ne sivistyssanat, lisäksi niiden suomenkieliset vastineet, niin se on valtava määrä ikään kuin semmoisia asioita, joita ei ole olemassakaan vaikka englannin kielessä. Että englannin kielessä on vaan niin kuin yksi electricity, mutta suomen kielessä on erikseen sähköä ja elektrisiteettiä. Nämä on pikkasen eri asioita, niin kuin pikkasen eri twistillä.
Eli se, että suomen kielessä suhtaudutaan lainasanoihin tai sivistyssanoihin tietyllä tavalla, ja siinä on vähän sellaista asetelmaakin, että jos joku käyttää niitä väärin, niin se on niin kuin naurun paikka, mutta pikemminkin niin, että näitä lainasanoja paljon käyttävät snobit, niin niitä pilkataan paljon enemmän, ja sitten on tällaista vastavoimaa, siis Suomeen ei tavallaan luonnollisesti kuuluvia kirjaimia, niin kuin D-tä, G-tä, B-tä, niin sitten on Timo Soinin blogi ja tällainen, eli tässä on niin kuin kaksi ääriviivaa, niin kuin vihattu liiallinen sivistys ja no, ja sitten tällainen niin kuin downgradeaminen tällaiseen sitten niin kuin blogiin.
Joo, ja toi on tuommoinen just hieno tuommoinen niin kuin esimerkki tuommoisesta suomalaisesta kulttuuripiirteestä, jolla ei voi olla mitään ihan täsmällistä vastinetta jossain toisessa kieli-ilmastossa, kun ei ole tätä tämmöistä niin kuin kielellistä kaksinaisuutta, joka näihin käsitteisiin liittyy. Ehkä mun mielestä se on mainio esimerkki just joku tämmöinen blogi ja sen niin kuin tavallaan se sisältämä ajatus siitä, että emme osaa sivistyssanoja, mitä kaikkea se sitten tarkoittaa, niin siis se on semmoinen mainio tavallaan esimerkki semmoisesta, miten kieli on luonut tuommoista kulttuuria, miten kieli luo tavallaan tuommoisen jonkinlaisen niin kuin tuommoiset leiritkin, että mitä me suhtaudutaan näihin sanoihin, että jos joku sanoo adekvaatti, niin ollaanko me sitä mieltä, että se on niin kuin ihan naurettava keekoilija. Se on joku englantilainen käyttää sanaa adequate, niin siinä ei ole niin kuin mitään. Se on ihan niin kuin neutraali sana kuin sana. Se on samanlainen sana kuin fish.
Sikäli kun sivistyssanat on latinaperäisiä, niin siis tiedeyhteisön kannalta on niin helppoa jättää suomentamatta ja käyttää vaan näitä latinankielisiä sanoja, koska tietää, että se käännös on helpompi, sen suomalaistettu versio voi mennä vähän pieleen, ja mäkin vältän tässä ohjelmassa sellaisia sanoja kuin diskurssi. Mä en varmaan kertaakaan sanonut sitä tässä ohjelmasarjassa, koska se on vaikea, se on vaikea sana itse asiassa merkitykseltään, mutta ihmiset jo niin kuin vihaa sitä, koska niin kuin näitä, se on vaan niin kuin snobbaileva muoto keskustelusta, mihin se ei käänny. Mutta siirrytään sivistyssanoista sellaiseen juttuun, että sä tuot esille tiettyjä mahdollisesti myyttejä suomen kielestä, mutta myös purat niitä jonkin verran. Eli tällaiset kummalliset pelottaa muotoiset sanat, joissa ikään kuin se voisi olla fatalistista, tällaista niin kuin kohtalonuskoista, että tunteet ei ole hallussa, niitä ei voi itse määrätä, vaan ne esiintyy siis muodoissa pelottaa, janottaa, nälättää, panettaa ja vituttaa, jos Yle sallii tällaista kielenkäyttöä. Tämä on tieteellinen esimerkki, mutta onko suomen kieli todellakin rakentunut voimakkaammin tällaisten varaan? Meitä puuttuu näin niin kuin muodolliset subjektit, niin kuin Ilja de Tom tai Skip Sight ja niin eteenpäin. Meillä ei ole sellaisia muotoja.
Niin, siis sitä vaan, että siis se, että valitaanko semmoinen muoto, että minä pelkään tätä asiaa tai että minua pelottaa tämä asia, niin siinähän on vähän niin kuin erilainen suhde siihen pelkoon sitten kuitenkin. Siis semmoinen niin kuin, tai erilainen niin kuin kuvaus siitä niin kuin tahdonalaisuudesta tai sellaisesta, että sitten onhan Suomessa aika paljon tuommoista impersonaalisuutta, voi sanoa, niin kuin erilaisissa ilmauksissa. Että en mä tiedä juuri, onko noin paras esimerkki siitä, mutta että hyvä esimerkki voi olla vaikka joku semmoinen, että joku vaikka auto ohittaa motorilla ja sitten sanotaan, että siinä mennään kovaa. Että sit, tavallaan siinä ei ole niin kuin, tavallaan mitään toimijaa siinä, vaikka on itsestään selvää, että se siellä autossa on ajaja. Tai että itse asiassa meidän tuo pankkiautomaatti oli kadonnut yksi päivä, meni hakemaan sieltä rahaa meidän lähialueen. Siinä oli tullut sellainen lappu, jossa luki, että pankkiautomaatti on poistunut.
Keskuudesta.
Se oli musta hyvin sanottu, että siinä oli sitten tietysti selitetty, että minne se on poistunut tai siirtynyt tai jotain tämmöistä, mutta se ajatus siitä, että siitä ei ole sitten kukaan siirtänyt, että se on vaan niin kuin itsestään ottanut jalat alle ja se automaatti on kävellyt. Että tämähän on tämmöinen tyypillinen keino, millä voidaan ikään kuin väistää vastuuta ja niin kuin piilottaa tekijöitä ja tämmöiset. Kyllä se musta on semmoinen niin kuin suomalaiselle niin kuin kielelliselle kulttuurille ehkä semmoinen niin kuin jossain määrin leimaa antava piirre, että on vähemmän näitä muodollisia subjekteja kuin jossain toisessa.
Täällä on tänään siis vieraana fennougristiikan professori Janni Saarikivi. Me puhutaan suomen kielestä ja mielestä. Tämä sun kirja Suomen kieli ja mieli on osin tällainen esseistisesti oma elämä kerrallinen, eli sä oot löytänyt ikään kuin nuorena kielestä oman kodin, joka nyt on, no sanoin, jos mä kärjistän, mutta tietyllä tavalla uhanalainen, mutta sä oot syntynyt, itse asiassa mä oon suunnilleen samaa ikäluokkaa, synnytty siis sellaiseen kirjastojärjestelmään suomen kieleen, joka on muuttunut hyvin voimakkaasti nyt viime aikoina. Tää sun oma kokemuksesi, onko sulla niin kuin kieli ollut ulkopuolisuutta vai sisäpuolisuutta? Sekä että varmaan.
Niin sekä että tietenkin. Että mulle ehkä se on ollut niin, että se semmoinen niin kuin lukemisen löytäminen on ollut semmoinen niin kuin hieno juttu. Että on tajunnut tavallaan sen, että tavallaan tällaisia epäonnistumisia elävien ihmisten kanssa hengailussa niin kuin voi kompensoida sillä, että seurustelee kuolleiden ihmisten kanssa, jotka on kirjoittanut kirjoja, tai ihmisten kanssa, jotka on kaukana jossain, jotka on kirjoittanut kirjoja, että niiden kanssa voi olla yhteydessä, ja sitä kautta voi löytää elämäänsä sitten niin kuin lohtua ja ystävyyttä, ja niin kuin ajattelutovereita, tai tämmöisiä niin kuin samanhenkisiä kavereita.
No, mitä sitten suomi, siis suomen kieli on pieni kielialue, se on selvää, mutta pärjää yllättävän hyvin tietyissä kansainvälisissä vertailuissa. Mä en muista kielten suunnilleen lukumääräämänsä päälle, mutta jos sijoittaa Suomen sinne ja sitten ruvetaan katsomaan vaikkapa kirjallisuutta tai internetin suomenkielisiä sivuja, niin tällaiset promillen murto-osat muuttuukin yhtäkkiä muutamaksi prosenttiyksiköksi. Eli siis tässä mielessä Suomi olisi ollut niin kuin suhteessa kokoonsa melkein suurvalta, eli Suomi on ikään kuin kuitenkin tähän mennessä pitänyt paikkansa.
Niin, no siis Suomihan on ihan, siis jos nyt ajatellaan silleen kielitieteen näkökulmasta näitä asioita, niin Suomen kielihän on todella iso kieli, että eihän se nyt ole pieni kieli ollenkaan, että kaikki kielet, joilla on miljoonia puhujia, on isoja. Et kielillä on keskimäärin noin 10 000 puhujaa maailmassa. Suurimmalla osalla kielistä on siis muutamia tuhansia puhujia. Ja esimerkiksi Suomessakin on tämmöisiä niin kuin kieliä, joita puhutaan vaan Suomessa, jotka on semmoisia ns. Normaalin kokoisia, että niin kuin Inarin saamilla on 500 puhujaa tai Koltan saamilla on suurin piirtein saman verran puhujaa. Puhutaan lähinnä vaan Suomessa, mutta ovat tämmöisiä niin kuin ikään kuin kielitieteen kannalta vähän niin kuin normaalimman kokoisia. Että tämmöiset niin kuin miljoonien ihmisten modernisoidut kielet, joita käytetään niin kuin lastentarhasta yliopistoon kaikilla elämän alueilla, on, niitä on hyvin vähän koko maailmassa. Mutta sitten tietysti siihen sitten tämmöisiä, joilla on niin kuin näin laajat funktiot, kuten suomen kielellä, mutta kuitenkin vain muutamia miljoonia puhujia, kuten Suomessa nyt on, niin niitä on oikeastaan vain Euroopassa. Et suurin osa maailmastahan on sitten semmoinen, että se kommunikoi muutamilla tosi isoilla kielillä, että englanti, espanja, Venäjä, Kiina lähinnä nyt ja sitten muutama muu ehkä paikallisesti arabia ja swahili ja jotain tämmöisiä. Mutta sitten siihen nähden, niin suomen kieltä on maailmassa ihan hirveästi, että jos katsoo vaikka internetissä esiintyviä kieliä, niin muistaakseni tilasto oli sellainen, että siis internetistä yli puolet on pelkkää englantia, 52% internetsivuista on pelkkää englantia, mutta 0,3% internetin sivuista on kuitenkin suomea, että se on 27. yleisin kieli internetissä. Ja esimerkiksi Wikipedioita kun katsoin, niin suomalainen Wikipedia oli 22. suuruusjärjestyksessä. Sitten painettujen kirjojen määrässä suomen kieli on myös noin 25. sijalla maailmassa ja sillä tavalla.
Suuret kiitokset keskustelusta, Janne Saarikivi. Oli ilo.
Kiitos.